Så står jeg her ved Bådbanegården. Velkommen til. Hvad så? Hvad så der? Alle de her ting. Det her er min podcast. Jeg er ved Hovedbanegården lige nu. Det er faktisk fordi, at jeg skal til at ud og gå en tur med Anders Lund Madsen. Men det er ikke dagens afsnit. Dagens afsnit er Morten Albæk, som er filosof og har en større konsulentvirksomhed, han arbejder i, hvor at... hvad kan man sige? Jeg tror, så har han en del med Joe and the Juice at gøre, og jeg hørte det her, jeg fik ikke engang spurgt ham, men også SoMe konsulent for paven. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det burde jeg måske tjekke. Men omvendt, så er det også bare nogle gange sjovt, hvis det ikke er rigtigt, og den så spreder sig. Men hvis det er rigtigt, så er det grineren. Fordi man skulle mene, at paven bare kunne spørge Gud. Men det er i hvert fald Morten Albæk, jeg er ude at gå med, og... Han er ret vild. Han er ret grineren. Han er forkert overbrug. Jeg synes, man kom vildt omkring, og man fik snakket om rigtig, rigtig mange forskellige ting. Jeg føler, man fik vendt alt muligt. Og jeg synes, at det var en spændende snak. Og jeg synes, at han er et utroligt interessant menneske, og meget... jeg kunne ligesom tage nogle af de emner, jeg måske nogle gange har vendt med andre, og så tage dem på et andet plan. Jeg ved ikke, om man kan sige et højere plan eller et lavere plan, men tage den på et andet plan. Og det var super, super fedt. Men nu står jeg her, og i dag har jeg faktisk en meget fin dag. Jeg var på play i går, prøvede lidt nyt materiale af, flere ting virkede. Og efter jeg har gået her med Anders, så skal jeg ud, og det ved jeg slet ikke, om man... Jeg skal ud, og jeg skal lægge stemme til en trailer på en ny tegnefilm, der kommer. Og det er ikke sikkert, at jeg får den. Og fordi det er noget huhaj, og man, fuck, jeg vil gerne have den. Jeg kan ikke sige, hvad det er for en tegnefilm, men animationsfilm. Men nej, den vil jeg gerne have. Det vil... det vil være... Det er en af de tegnefilm, man gerne vil have. Eller animationsfilm. Det er en af de store. Det vil være fedt. Jeg skal nok, I kommer til at gå, på et eller andet tidspunkt kommer der en trailer, og så genkender I min stemme. Og så ved I, hvad det er for en film, jeg snakkede om. Det er ikke sikkert, at jeg får... Det er fordi, det er huhaj. Og sådan er det. Det går lidt stærkt, og så bliver man kaldt ind, og så er der en chance for, at man får den. Men det kan stadig falde til jorden. Men jeg gør det, fordi jeg elsker at lægge stemme til ting. Udover det, så skal man også lige huske på, at jeg tager afsted på en live-tur med Hvad Så? Her om meget snart. Nej, det er løgn. Det er efteråret. Og der kan du finde datoer på, hvornår jeg er nærheden af dig. Jeg kommer til Odense, Aarhus, Aalborg og København. Og du kan finde din billet inde på christianfuglendorf.dk. Eller jeres billetter. Så er det. Så har jeg lavet lidt reklame. Og nu går det op for mig, at jeg egentlig bare står og snakker med mig selv. Men det gør ikke noget, når man står inde ved Hovedbanegården. Det er der andre end mig, der gør. Men der er mikrofon på mig. Det er der ikke på alle de andre. Nå. Under alle omstændigheder. Han er et specielt menneske, og jeg håber, at gentage succesen med Morten Albæk på et senere tidspunkt og komme ud og gå med ham igen. For jeg synes virkelig, at det kunne være fedt. Det sagde han faktisk selv, da vi sluttede. Det må vi gøre til en årlig begivenhed. Nå, under alle omstændigheder. God fornøjelse. Skriver forslag. Hey, du skal gå med ham eller hende. Og du er blevet foreslået en del gange.
Og det er jeg glad for.
Jeg har lavet sådan en liste over folk, jeg ikke lige 100% vidste, hvad min forbindelse til var.
Ja.
Og der var du på, Søren Brinkmann var på. Hvad fanden var der mere? Så prøver jeg at dele lidt op, hvor jeg tænker, om de er i... Hvad kan man sige?
I samme segment.
I samme segment, ja. Og så var der jo lige pludselig en forbindelse til dig. Og det synes jeg er meget spændende. Fordi det er en ting, jeg har altid tænkt, når jeg har læst, når du har udtalt om et eller andet, eller har været, så har jeg altid stusset over din beskrivelse. Er du filosof?
Ja.
Og jeg kan ikke huske, om det var, at det skiftede lidt den titel, der er bag ved det.
Ja.
Fordi jeg har hørt, nu snakker jeg lige med Christina, ja, som der arbejder, ja, for dig eller med dig. At
det har været sådan noget investeringsrådgivning på et tidspunkt, ikke? Er det mig, der blander rundt noget?
Nej, altså det var faktisk, altså jeg forstår sgu godt forvirringen. Da Voluntas blev etableret tilbage i sommeren 2015, så for sådan et 3,5 års tid siden, der hed det på godt nydansk Voluntas Advisory and Investment.
Okay.
Og det vil sige, at ambitionen var, at Voluntas skulle gøre to ting. Skulle lave...
Nu afbryder jeg. Det regner faktisk lidt.
Ja, det gør det.
Skal vi gå ind et sted, hvor man kan sidde og få en kop kaffe?
Ved du hvad, så lad os gå op på John Juice, der ligger lige heroppe.
Okay. Hvorfor nævner du lige John Juice?
Jamen, det er... Ja, det er lige bare, og så kan jeg give det gratis.
Okay,
dejligt. Du skulle spørge for en vendelbog, så er der ikke noget bedre, end at være generøs, end det koster en krone. Så det er mulighed for at være der.
Så, lad os gøre det.
Så det startede med, at altså, min drøm dengang var at lave en virksomhed, der både kunne gå ind og rådgive om, hvordan og hvorledes du skaber meningsfulde organisationer, et meningsfuldt lederskab, samtidig med, at du også kunne rådgive om, hvordan og hvorledes at individer eller virksomheder investerede ind i virksomheder, der gerne vil være meningsfulde organisationer, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så man både rådgav om udvikling af virksomheder, men også med til at skabe kapitalen for dem.
Men der er du i rykket mere over til udvikling af dig som er leder og medarbejder,
korrekt,
end så meget rådgivning.
Korrekt, og det tror jeg, altså nu er det jo første gang, jeg nogensinde etableret min egen virksomhed.
Ja.
Så jeg tror, at det gør sig gældende for min rejse som entreprenør, som for mange andre, at du ender et andet sted end der, hvor du tænker, at du gerne vil hen. Så nu er vi, altså, nu er vi en 100% rådgivningsvirksomhed.
Ja.
Og er ikke en virksomhed, der... Altså, vi er ikke nogen kapitalfond.
Okay.
Og der står ikke en masse penge på en konto til at investere i andre virksomheder.
Nej, okay.
Og det har faktisk været, altså, det har været en kæmpe... Det var en kæmpe glæde at få det koncentreret om det, som jeg sådan set også synes er suverænt det mest interessante, nemlig at udvikle mennesker og organisationer.
Men er det filosofen, der taler der? Altså, hvis vi lige hopper tilbage, hvor er du fra i landet? Er du Vendelbo?
Ja, jeg er fra mellem Skagen og Hirtshals, en lille by, der hedder Uggerby.
Okay.
Meget, meget lille by med lige omkring 200 indbyggere, så der er jeg fra. Og boede oppe i Vendsyssel, indtil jeg taget min studentereksamen op på Jørgen Gymnasium.
Så vi er oppe med Niels Hausgaard, eller?
Ja. Som jeg faktisk også har haft fornøjelsen af at træffe nogle gange, og kendte min far ganske udmærket, fordi Niels Hausgaard kom fra Hirtshals, hvor min far var skoledirektør. Og faktisk så udgav Niels Hausgaard også på et tidspunkt en bog, både med hans tekster og nogle af hans malerier, som blev udgivet på det forlag, hvor min far var direktør. Så der har været snitflader med ham. Han er en af mine få store helte.
Det er sjovt. Jo længere man kommer ud i landet, jo længere er der mellem mennesker, jo mere er de viklet sammen.
Jamen, ja.
Men det er jo nok, fordi der er færre. Men der er et eller andet. Der...
Og jeg tror også, at der er også færre... Der er færre fyrtårne.
Ja.
Det siger sig selv, at går man rundt i København, så kan du sådan set vælte ind i den ene og den anden større personlighed.
Ja.
Dem er der ikke så forfærdeligt mange af i Uggerby og omegn.
Nej.
Så når du pludselig støtter på Niels Hausgaard, så
er dine ting.
Så stopper du op.
Nå, sjovt.
Hvad vil du gerne have, Christian?
Jeg er egentlig bare til en americano.
Yes.
Med kold mælk.
Skal vi have en juice?
Nej, jeg tager bare en Joe.
Yes.
Er det ikke det der, en Joe er en kold kaffe?
Jo, det er så.
Bare en helt almindelig americano.
Okay.
Det er lidt kedeligt, jeg ved det godt.
Ja.
Vi kan godt tage havremælk, for at gøre det moderne.
Skal jeg lige have det her?
Jeg ved sgu ikke, hvor vi sidder bedst. Vi kan sætte os derovre.
Lad os gøre det.
Men det er fordi, jeg vil gerne hen til, hvor du vælger at blive filosof, eller begynder at studere. Så tager du almindelig folkeskole?
Jeg tager almindelig folkeskole, bliver erklæret måske egnet til gymnasiet.
Ja.
Og så var jeg så heldig, at der var en engelsklærerinde, der hed Ruth Pedersen, der overtalte mine forældre til, at de skulle ikke tage specielt bogstaveligt.
Nej.
Og som faktisk tillod sig at sige, at hun sjældent havde mødt nogen elev, der var så egnet til gymnasiet, som jeg var. Så at de skulle bare fuldstændig ignorere den måske egnede evaluering. Og så blev jeg
sparket ud fra folkeskolen til gymnasiet og startede på Jørgen Gymnasium.
Ja, ja.
På sproglig linje. Og måske var jeg på udvalgte områder ikke specielt egnet alt for stund, at altså, noget af det, jeg for eksempel skulle have, altså jeg egentlig ikke var akkusativ, var, og var mildt ordblind, og ja. Mine grammatiske evner var altså, snart sagt negative.
Okay, okay.
Men jeg tror, at den her nysgerrighed på livets sådan større spørgsmål, den tror jeg, jeg fik stimuleret fra, altså fra barns ben af, og blev til sådan en naturlig del af min væren, kvæg, at jeg fik en opdragelse, jeg fik. Ja. Og i særdeleshed havde den far, som jeg havde, som jo, hvor måske mange forældre, og det taler jeg ikke ned om,
nej.
Men hvor måske mange forældre læste børnebøger for deres børn i min alder, jamen så havde min far det princip, han nægtede ganske simpelthen at læse noget højt for mig og mine brødre, som han ikke selv fandt interessant.
Ah, det er sjovt.
Og han fandt altså bare ikke Lotte interessant. Nej. Og derfor så blev det de islandske sagaer, så blev det Grimbergs verdenshistorie, så blev det digte af Nordbrandt, etc. Og det, der sådan set også står klart for mig sådan i bagklodskabens klare lys, at det vigtigste for mig, det var hans nærvær og hans stemme. Ja. Og den varme og kærlighed, der lå i det. Og så åbnede mit sind så bare op for nogle af de tekster og nogle af de budskaber, som lå i, at han viste mig, hvad han interesserede sig for.
Ja.
Og så tror jeg, det gør sig gældende for mange børn, at hvad ens forældre interesserer sig i, altså i og for, det har du i udgangspunktet også en sympati for. Over tid, så kan det være, at du afviser det og vender ryggen til det, men i udgangspunktet, så vil børnene vise en interesse over for det, du også viser interesse over.
Ja, fordi du til at starte med, og så vil have et oprør, og så vil I falde tilbage
igen. Ja.
Men tror du egentlig, er det lært ind ved hjælp af kultur, eller tror du også biologien spiller en rolle der?
Altså, jeg er ret...
Altså, det skulle, du må, jeg tænker en, der... Lad os nu sige, at før i tiden, der valgte vi ikke selv, hvad vi blev. Vi blev det, vores far lavede.
Ja.
Så vi har hele tiden, børnene er hele tiden, for slagte, derfor besøgt far, slagte. Så har de jo små ting, som er deres, højst sandsynligt deres hænder har været gode til at holde kniv, osv. Kan vide om det er ens, det her er en tanke, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men jeg har en fornemmelse af, at vi lever i en tid lige nu, hvor at alt er up for grab. Altså, vi er gået fra, at vi boede der, hvor vores forældre boede, blev, hvad vores forældre var, og giftede os med dem, vores forældre sagde, til nu at vælge alt det frit. Og så ud over det har vi fjernet religionen, vi har så puttet spiritualitet ind i stedet for, men eller tv-serier, eller hvad fanden vi ellers sidder og snakker om. Og så er vores køn også blevet, det kan du selv vælge, eller hvad du føler, du er. Så alt er blevet op for grab, og det er jo sket inden for de sidste 100 år, ikke? Tænk, hvis der er noget af det, der ligger biologisk, som vi bare fuldstændig hjerner henover nu.
Jamen, jeg vil sige, jeg er slet ikke i tvivl om, at der ligger noget genetik og noget biologi, som er scenografien for og afsætte for det potentiale, du bærer dig selv med.
Ja.
Jeg tror, at realiseringen af det potentiale, mere end noget som helst andet, er båret af kultur, opvækst, stimuli, inspiration, benspænd, både positivt og negativt.
Ja, 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 ja.
Og det er ikke sådan, at når jeg kigger på mit familietræ, at jeg kan se, at jeg er genetisk, biologisk overprivilegeret.
Nej.
Men jeg tror, at jeg blev socialt og kulturelt eksponeret til en meget, meget, meget privilegeret barndom og ungdom.
Ja.
Så jeg blev inviteret ind i en verden, der var utrolig stor for et barn. Og jeg fik lov til at være i den. Jeg fik simpelthen lov til at sidde med.
Så det var ikke her snakket de voksne?
Nej.
Du fik lov til at diskutere med?
I den grad.
Ja.
Men til gengæld blev jeg talt til som en voksen. Ja, ja, ja. Og hvilket selvfølgelig betød, at dengang jeg var barn og ung, altså dels en teenager, det var voldsomt hårdt, når det er sådan ens frontallap, hvor jeg ikke er fuldstændig vokset sammen, og blive mødt med ens ufærdige argumenter, og så vel og mærket få sig en verbal lusing, fordi du gerne simpelthen ikke kunne din montagne, du simpelthen ikke kunne din kant, men du stadigvæk gerne ville tale med. Og det vil jeg sige, at lige så hårdt det var at være i, lige så taknemmelig var jeg for, at min far ikke begyndte at vende den blide side til. Jeg vil godt prøve at forklare, hvorfor. Fordi at jeg mener, at vi skal erindre som forældre og som mennesker, at vi lever den korteste, hvis vi har middellevealderen som udgangspunkt. Så den korteste fase af vores liv, det lever vi som børn og unge. Ja. Den længste lever vi som voksne. Mm. Så hvad er barndommen og ungdommens primære formål? Det er at gøre os kapable til at leve et værdigt og meningsfyldt voksen.
Ja, ja, ja.
Og det vil sige, hvis min far, i hvert fald i forhold til det menneske, jeg var, og det potentiale, jeg bestred, hvis han havde ageret på en anden måde, er jeg ikke sikker på, at jeg var landet så relativt solidt på fødderne i voksenlivet, som jeg er. Det kan godt være, at jeg følte mig en lille smule tugtet, provokeret, holdt nede i min barndom og ungdom. Til gengæld tror jeg så også, at han lagde mulden for, at jeg kunne blomstre det mere, dengang at jeg kom ud på den anden side som unge voksen og voksen.
Men så er det også, fordi du er blomstret som voksen. Lad os nu sige, at du har levet præcis lidt det samme ja. Liv, den samme lidt hårde omgangstone. Eller ikke hård omgangston, men en
ærlig direkte.
En ærlig direkte omgangston. Du bliver du rammer ikke lige den rigtige vennegruppe. Du får ikke lige den rigtige stimuli op igennem ungdommen, og du føler, at du fejler som voksen. Ja. Så vil du kigge tilbage og sige, det var også på grund af det der.
Ja. Ganske mange mennesker vil med god ret kunne finde grunden til, hvorfor at de er i besiddelse af visse begrænsninger i deres levede nu, som har noget at gøre med den baggrund, de kommer af, den opvækst, de har haft, det forældreskab, de har været eksponeret til.
Ja.
Det interessante er så bare, hvorvidt at man vender sig mod sine forældre, hvad enten de levende eller døde.
Eller miljø, så, eller skoleklasse.
Ja, men nøjagtigt. Ja. Vender sig mod dem, og så siger, jamen, I er en medvirkende årsag til, at jeg er, hvor jeg er i dag.
Mm.
Og så bruger sin energi på at blive ved med og fastholde den kritik, som sådan set er substantielt korrekt.
Ja.
Eller, og det tager jo energi at opretholde en kritik.
Ja.
Og så flytter, skulle man sige, den energi fra at kritisere noget, der sådan set er et historisk faktum, nemlig at du var stimuleret uhensigtsmæssigt.
Ja.
Du havde din begrænsning, og du fik ikke den kærlighed, du skulle have. Du kom ind i en vennegruppe, som ikke var den rigtige for dig, etc. Og så vende energien mod det nu, og den fremtid, du ved, kommer, for vel og mærket at tage vare på din egen skæbne. Og der vil jeg mene, at man skal skille tingene ad. Jeg synes, det er helt fair, at folk, også voksne mennesker, forklarer en af årsagerne til, hvorfor de er i deres liv, hvor de er, ved nogle af de eksistentielle benspænd, der blev foretaget i deres liv, dengang de var børn, unge og unge voksne. Men jeg mener, du så har erkendt det, og du har lavet den analyse, så bør du sådan set bruge energien på, hvordan hvis du kan flytte dig selv videre frem i livet på en måde, som er værdig, respektfuld og meningsfuld for dig, i stedet for at vedblive med hele tiden og altid at være optaget af kritikken af historien. Selv i de øjeblikke, hvor det var, så jeg følte mig mest ydmyget, respektløst, intellektuelt behandlet af min far. Det kan godt være, at jeg i et nanosekund, et minut, et kvarter,
der var lidt had
netop, har tvivlet på hans kærlighed, men jeg har aldrig nogensinde faldt i søvn eller vågnet op med tvivlen om, at jeg var elsket. Og her tror jeg, at vi finder noget, der er helt essentielt. Fordi hvis du vel og mærket bliver udsat for pres, for modstand, for krav af nogen, som du tvivler på elsker dig, og eller i et miljø, hvor det er sådan, at du ingen kærlighed får, så vil det selvfølgelig være nedbrydeligt. Ja. Al den stund, jeg tror ikke på, at der er noget menneske, der nogensinde vil blive i stand til at realisere sit fulde eksistentielle potentiale. Nu taler vi jo ikke bare om det sportslige potentiale, eller det professionelle, akademiske potentiale, det tekniske potentiale. Taler om det eksistentielle potentiale, hvis der vel og mærket ikke er kærlighed til stede i dit liv. Mine filosofiske kauserier og strukturer.
Hvad er kauserier?
Kauserier, altså tanker og tankerækker.
Ja. Mine akademiske formål er 10. klasse.
Ja. Jeg er ikke så og jeg burde også bruge et andet ord end kauseri.
Så det,
Men man kan sige, at mine filosofiske tankerækker og strukturer og systemer er bygget op over følgende helt simple forhold. Alle dem, som lever i det, vi kalder social klasse 5, det er altså dem, for hvem livet er en stor lort, de bare skal tage en ordentlig bid af hver eneste dag.
Ja.
Dem forlanger jeg intet af i deres egen eksistentielle udviklingsrejse, andet end, at de holder sig selv i live, og vi andre har generositeten, næstekærligheden, solidariteten til at hjælpe dem.
Ja.
Så er der den store majoritet af den vestlige verden, som er middelklassen.
Mm-hmm.
Og jeg kærer mig sådan set ikke eksistentielt om overklassen, fordi det er så lille en procentvis andel
ja.
Af den samlede population, om du er i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, UK, etc.
Ja.
Den klare majoritet af det danske samfund er såkaldte middelklassebånd.
Ja.
Det er altså mennesker, der enten betaler topskat eller tæt på,
ja.
Som har fuldtidsjobs
ja.
Og har råd til at bo med sikkerhed for de materielle elementer i livet.
Ja.
Der synes jeg jo, det interessante er, at hvis man kigger ind i netop denne majoritet af vores befolkning, der ser vi et klart og tydeligt eksistentielt forfald. Det centrale det er, hvis man kigger ind på denne majoritet af den danske befolkning, og lige vigtigt, når jeg siger den danske befolkning, så kan jeg lige godt sige den svenske, den finske, den norske. Jeg kunne vælge,
det gør sig gældende i hele Vesten.
Hele Vesten, uden undtagelse.
Ja.
Så er der forskellige varianter, men overordnet set er billedet akkurat det samme. Der har vi over de sidste 10 år, muligvis endda de sidste kvart århundrede, set en entydig udvikling går i retning af, at vi bliver mere ensomme, mere deprimerede, mere stressede, mere angst,
ja.
Etc. Rent faktisk også mindre og mindre tolerant.
Ja.
Nå, men det interessante er altså, at i takt med, at velstand for middelklassen stiger, så følger velværet ikke med.
Nej.
Det siger sig selv, at når dit velvære, det eroderer, når du føler dig mindre og mindre værd, altså dit selvværd, det er langsomt, men sikkert bliver porøst og forsvinder i hænderne på dig. Så forsvinder din selvrespekt også.
Ja.
Det menneske, der ikke har respekt for sig selv, har det også svært ved at møde andre med respekt.
Ja.
Og lige pludselig begynder vi måske at få i hvert fald en filosofisk tese om, at den stigende intolerance er et produkt af den faldende selvrespekt.
Ja, det giver mig.
Og hvis vi så tager den over i, at vi hele tiden Så det er en ting. Så jeg tror på, at der er en sammenhæng imellem, hvad det er for en måde, vi socialt interagerer med vores omgivelser på, og måden, hvorpå vi interagerer eksistentielt med os selv.
Ja.
Så hvis vi ikke er i stand til at udvikle en sund og stærk selverkendelse, der igen er med til at skabe fundamentet for et stærkt og sundt selvværd, der igen er fundamentet for, at du kan udvikle en stærk og sund selvrespekt, jamen så har det en konsekvens for det kollektive samfund er, og de mennesker, som vi møder inden for sociale medier, eller fysisk ude i det offentlige rum. Der skal være et vilkår til stede for, at den oplevelse, du havde i din barndom, din ungdom, ikke er et traume, som du for evig tid altid vil forsøge på at vende tilbage til i hele din livshistorie. For at det skal gå fra at være traume til, at det er en inspirerende fortælling, du bærer med dig et bagtæppe, du altid kigger tilbage på med taknemmelighed,
ja.
Så skal der have været kærlighed. Du skal simpelthen have følt dig elsket.
Ja.
Ellers så vil den modstand, den friktion, den opposition, du bliver mødt med, af for eksempel dine forældre,
ja.
Så vil det være en, der altså har besmittet dig med et mørke. Jeg tror, det er meget, meget svært at komme
med. Men er det så middelklassens problem? Er der ikke noget kærlighed? Føler middelklassen sig ikke elsket?
Nej, altså jeg tror, hvis vi tager det her med forældre, så tror jeg, at alle forældre altså elsker deres børn. Så er det bare et spørgsmål om, hvordan du udtrykker din kærlighed.
Ja.
Om det er en opbyggelig kærlighed. Om det er en kærlighed, der rent faktisk er med til at gøre, at barn udvikler sig til at kunne ramme altså voksenlivet som et anstændigt og værdigt og integritetsfyldt menneske. Og nej, der tror jeg, at vi på mange måder elsker vores børn forkert. Jeg mener, at vi har erstattet ærlighed i pædagogikken mellem forældre og barn med hensynsfuldhed. Og hensynsfuldhedens altså fætter og kusine, det er konfliktskyhed. Og det vil sige, at forældre er gået hen og blevet helt fuldstændig vanvittigt konfliktsky i mødet med barnets dårlige opførsel eller uvidenhed. Så det, og det har en konsekvens.
Men det er ikke en konsekvens, du betaler der. Det er en konsekvens, det barn betaler, når det bliver voksen. Senere ja,
korrekt. Men det interessante er, at ja, vi ser det helt store eksistentielle piskesmæld af det forhold, at hensynsfuldhed og konfliktskyhed har erstattet vedholdenhed og ærlighed som de primære pædagogiske dyder mellem forældre og barn i voksenlivet. Men hvis du kigger ind i dataen, så får du så sådan, at antallet af børn og unge i Danmark, der definerer sig selv som værende i besiddelse af en lav livstilfredshed, den er steget år ud over ind siden 2004. Ja. Og i dag så er det hver femte barn eller unge menneske, der føler en lav grad af livstilfredshed. Den aldersgruppe, der har størst sandsynlighed for at få stress i det danske samfund, det er mellem 16 og 24 år. Og det tredje, det er, at på universiteter definerer nu, altså hver 8. sig, som i besiddelse, altså som værende stresset, er at gå på uddannelsesinstitutionen. Og sådan kunne jeg fortsætte.
Men er det ikke også fordi, at og det, der er vel stand-up-joken ligge, at der er kommet flere kvinder ind på universitetet, og de tager stress og depression med den slags med i målingerne?
Jo, men hvis vi nu sagde, at det var, at det var sandt.
Det var, ja, men det er en joke. Det var mest en joke.
Hvis nu tog jokens præmis for holdet, og sagde, at fint, det antager vi er sandt, det du siger. Mm-hmm. Forholder det sig ikke sådan, at kvinden synes historisk set at have kæret sig en lille smule mere om familien og barnets social og følelsesmæssige habitus i manden?
Jamen, så
er der tale om, at det vi så ser i statistikkerne, hvis det er sådan, at vi tager din joke
for
pålyden, er det så ikke bare, at det gode ved, at vi ser kvindernes fremmars, også i statistikkerne, fordi de fylder mere på uddannelsesinstitutioner, og de fylder mere på arbejdsmarkedet, at nu begynder vi rent faktisk at forstå det følelsesmæssige forfald?
Jo.
Fordi nu er det bare tydeligt. Og det er jo stadigvæk et følelsesmæssigt forfald. Altså, vi kan jo ikke være den overbevisning. Det er jo en fuldstændig sexistisk, chauvinistisk position, at det følelsesmæssige forfald, som kvinderne, som også er vores mødre, de føler, det er et, der ikke har en samfundsmæssig konsekvens. Det andet, der så bare er interessant, det er, at mændene fylder utrolig meget i de her statistikker, hvad angår stress, depression, angst og selvmord, etc. På trods af, der er en overrepræsentation
af kvinder. Det her er en joke, jeg faktisk har haft, der hed, hvis vi tog statistikkerne over, hvad der er imod mænd, jeg snakker om ligestillingsdebat og sådan noget, så siger jeg, men hvis vi tog de problemer, mandekønnet har, og de problemer, kvindekønnet har, og byttede om på kvinden oppe i toppen, og manden oppe i toppen, og så havde vi kvinden mandens problemer, så ville vi først få et rammeskrig.
Ja, i den grad.
Fordi,
jeg synes også, det er interessant, at hvis du kigger på mænd, ældre mænds følelser af ensomhed er jo langt, langt højere end kvinder, selv når det er sådan, de bliver enker. Også, altså selvmordsraterne også større. Så noget tyder på, at vi mænd, vi ankommer til livet senigt, til livets slutning.
Dårligere stillet.
Dårligere eksistentielt og emotionelt stillet.
Og derfor kvinden. Dør vi nok også før.
Korrekt. Du sagde det her med ligestilling. Der vil jeg bare sige, at jeg tror jo slet ikke på det begreb. Jeg mener jo, jeg tror ikke på ligestillingsbegrebet. Altså, jeg mener ikke, at det der med, nu har vi et ligestillingsministerium. Jeg mener, at det ministerium skulle nedlægges, og så skulle det erstattes af verdens første ligeværdsministerium.
Ja.
Fordi ligestilling er jo et begreb, der udspringer af den matematiske og fysiske verden. At noget er lige stillet. Det vejer lige meget. Det fylder lige meget.
Ja.
Men det kan du ikke overføre til det menneskelige liv. For der er aldrig nogensinde to mennesker, der er lige forelskede i hinanden, nøjagtigt lige forelskede, eller lige afhængige af hinanden, eller har lige,
eller
meget,
endnu strammer,
eller lige meget magt over hinanden.
Eller endnu strammere, du elsker heller ikke dine børn lige meget.
Den er stram.
Ja, det vil jeg ikke lade være, men den skifter. Det vil være, skal vi gå afsted igen?
Ja, vi skal det.
Ej, det er meget spændende. Mit sidste show, der snakkede rigtig meget om ligestilling. Jeg har lige lavet to shows, hvor jeg snakker rigtig meget om. Og jeg sammenlagt tror jeg lavede to one man show sidste år. Gårdhistorien 1, Gårdhistorien 2. Der handler om verdenshistorien.
Ja, det kender jeg godt.
Okay. Der snakkede jeg rigtig meget om kønsdebatten.
Ja.
Fordi det fyldte meget. MeToo havde lige været der og sådan noget. Og jeg tog det op. Og jeg snakkede så meget om det, at jeg med mit næste show har jeg skrevet, der ikke må være noget om det.
showet ja. Mig skal være fuldstændig... Jeg gider ikke snakke mere om det, fordi...
Skal vi gå herover?
Det gør mig i dårlig humør, fordi jeg føler, det er sådan en... det er en debat, hvor man ikke, hvor jeg ikke føler, at man kan få lov til, at der er holdninger, der bliver anset som forkerte i den debat.
Ja.
Og så er det skide problematisk at diskutere noget som helst. Hvis jeg havde sådan en, hvad fanden kan man, det er bare for lige at finde et eksempel på noget. Jo, jeg laver en joke på Tim, hvor jeg siger, en af argumenterne for, at kvinderne kom på arbejdsmarkedet, det var på grund af kvindekamp. Kvinderne kæmpede, de ville på arbejdsmarkedet.
Ja.
Det er det, jeg er blevet flasket op med i folkeskolen, i mit samfundsfag. Kvinderne på arbejdsmarkedet. Godt. Så sagde jeg, men der kan også være en anden fortælling.
Ja.
Den anden fortælling kunne være, der var plads, og vi havde brug for arbejdskraft.
Ja.
Den er lidt mere kynisk.
Ja.
Men det kunne også være rigtigt. Så har jeg sådan en joke, hvor jeg ligesom argumenterer for, hvorfor at kvinder gerne vil på arbejdsmarkedet. Hvorfor jeg synes, den er problematisk. Fordi hvorfor begyndte de først at kæmpe for det, da alt var blevet automatiseret?
Ja.
Hvorfor kæmpede de ikke for det, dengang vi byggede pyramiderne?
Ja.
Hvorfor kæmpede de ikke for det, dengang hvor arbejdet var hårdt og fysisk?
Ja.
De begyndte reelt set først at kæmpe for det, da arbejdet blev let.
Ja.
Det er jo vildt provokerende sagt. Men pointen er, det burde ikke være provokerende. Det er det, jeg ikke for mig, jeg kan ikke lade være med, når jeg kigger på tallene og siger, hvorfor? Det var efter 2. verdenskrig. Alt var automatiseret, vi havde opfundet køleskabe, vi havde vaskemaskiner, du kunne vaske tøj, det vil sige, at vaske tøj var ikke en hel dag, det var noget, du smed ind, du kunne lave noget andet. Derfor den debat er så, den føles så...
Men jeg skal, altså, jeg er enig i, at der er kommet, altså, og jeg kan slet ikke forstå det, altså så nemt som vi forarves, men det skyldes måske også, at jeg simpelthen virkelig, virkelig har svært ved at blive forarvet.
Ja, ja.
Altså, der skal noget sådan helt, altså virkelig borderline, grænseoverskridende, semipsykotisk adfærd til, før jeg bliver forarvet.
Ja.
Og der er en forskel på at være stærkt uenig og sige, jamen, jeg kan ikke forstå den logik. Jeg mener, det argument, der er bygget op, er fuldstændig falsk. Jeg mener, hvis man realiserede det vedkommende foreslog, så vil verden blive en elendighed, og jeg vil gøre alt, hvad der overhovedet står i min magt for, og argumentere imod det og forhindre det. Men det er ikke en forargelse, det er bare en opposition.
Ja.
Og der er en forskel på at have en uenighed, og så den der forargelse, som jo graver en distance mellem mennesker så hårdt, så hurtigt, at det nærmest er umuligt, at disse mennesker igen kan mødes om noget som helst. Altså, det er jo forarvelsens affaldsstof. Det er sådan en virus, der smider mennesker væk fra hinanden, og de mødes aldrig igen.
Ja.
Og jeg tror, det der sker ved at forarvelseskulturen, den bare altså, galopperer afsted i den her tid, det er, at noget helt fundamentalt inde i det repræsentative demokrati er rent faktisk i det, man kunne kalde en fri intellektuel virkelighed, nemlig uenighedens skabende kraft, den er lige så langsomt ved at forsvinde.
Ja.
Altså, jeg tror jo på, at uenighed er en skabende kraft. Altså, jeg tror på, at vi får smukkere liv, vi får mere spændende liv, vi får mere opbyggelige samfund. Vi kreerer ting, der er mere blivende og vigtige i den friktion, der ligger mellem to positioner. Men det, der sker, når forargelsen blandes ind i det, det er, at de sind, det lukker sig. Og når det er sådan, sind, det lukker sig, så er det, du rent faktisk har tilbage, det er jo ikke længere et logisk argument set fra dit perspektiv. Nu går du efter personen.
Ja.
Og du skal simpelthen nu forsøge på at latterliggøre og nedgøre mennesket, der har fremsat et argument, der er anderledes end dit.
Og ja, det, fordi... Og, men det, ja, ja, ja.
Og jamen, så lige pludselig, så kan det enten være, hvordan og hvorledes at vedkommende ser ud, eller hvordan vedkommendes ægteskabelige status er, eller hvem de stemte på til sidste folketingsvalg, etc. Alt sammen noget, der må synes at være bedøvende ligegyldigt for, at personen har forsøgt på at bygge et argument op, der er for vedkommende. Selvfølgelig subjektivt, fordi at, altså, det er selvfølgelig en subjektiv logik, men for den person, så fremsætter personen et logisk argument. Og du, altså, så bliver du nødt til at blive derinde. Altså, du bliver nødt til at blive inde i den samtale. Forstår du, Nina?
Ja, ved du hvad?
Jeg forstår ikke din logik, nu skal jeg forklare dig, hvorfor.
Ja. Ja, fordi hvis du trækker dig ud af diskussionen, så er rød, eller hvis du siger, det der kan jeg så ikke diskutere med. Jeg plejer at bruge billedet på, som højre og venstre. Man bevæger sig fremad ved at bruge højre og venstre ben.
Ja.
Det vil sige, vi hælder hele tiden fra den ene til den anden side.
Og det er meget, meget hårdere at hænge.
Ja, ja.
Fordi det er kun et ben, du ender billede. Med at blive træt og ja. 10 meter derhen, og så ja. Kan du slet ikke bevæge dig nogen steder. Så det er som om, vi mennesket bevæger sig frem af ved ja. Hele tiden at sveje mellem to poler.
Ja.
Bevæger vi os ligesom frem af. Jeg hørte en, der havde en... Hvem fanden var det, der sagde det? Gud, ja, nej, det var faktisk Jordan Peterson af alle mennesker, men ja. Det var så faktisk ikke lige den del, han plejer at være... Han snakkede om, at vi mennesker bevæger os frem af. Det var åbenbart noget, han arbejdede på. Jeg så det bare en gang som YouTube. Hvor han sagde, at vi mennesker bevæger os frem ved hjælp af mål og frygt. Altså, vi ja. Har noget bag os, ja. Der bevæger os fremad. Og vi har en idé om, vi får det bedre, hvis vi kommer derhen.
Ja.
Men i det, vi kommer derhen, så skal vi se et nyt sted, hvor ja. Vi får det bedre. Det er igen det der med at bevæge. Vi eksisterer mellem de her to poler.
Ja.
Altså fremdrevet, fordi vi altid... Det er hans teori, tror jeg, gik på, at alt liv er i bevægelse.
Ja.
Intet liv står stille.
Nej.
Det er det, der definerer sådan grundlæggende.
Korrekt.
Men han er jo også et andet eksempel på, han bliver jo også fuldstændig angrebet. Når folk bliver virkelig provokeret af ham, og når jeg sidder og ser ham nogle gange, så jeg tænker, men er det ikke... Det kunne da godt være rigtigt. Altså, hans argument... Der bliver ikke engang taget seriøst.
Nej, men jeg bliver da bare... Altså, jeg vil sige sådan, at jeg bliver... Altså, når Kenneth Berndt Christensen fra Dansk Folkeparti stiller sig op og stiller et spørgsmål til Pelle Dragsted, der var den her sag, hvor det var sådan, at Pia Kjærsgaard gik ind og afbrød Pelle Dragsted. Altså, selvom jeg synes, at det argument, Kenneth Berndt, han fremfører...
Er forkert.
Ja, ja. Altså, jeg mener ganske simpelthen, at han laver nogle resonemanger, hvor jeg må sige, ja, det er vel sagtens, når man tænker efter, selvom religioner ikke er racer, man kan også diskutere, om der overhovedet eksisterer racer, fordi der bare er etniciteter, og det er noget andet end racer.
Ja, 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 ja.
Men hvis man nu vel har mærket to hans altså argumentationsrækkefølge, der lå til grund for spørgsmålet, så lader jeg slutte, at det var både falskt og ydermere også dybt usympatisk. Men jeg tænker ikke, at han er et usympatisk menneske.
Nej.
Altså, jeg tillader mig simpelthen slet ikke at drage den konklusion, at han skulle være et forfærdeligt menneske. At han ikke skulle være en kærlig og god far, en dejlig ægtemand, en god ven, en anstændig og ansvarlig samfundsborger. Altså, jeg kan slet ikke lave den overspringshandling, hvor jeg laver den demonisering. Og der må jeg sige, at vi er blevet alt for hurtige til at springe over i demoniseringen af den, der er i opposition til os.
Men er det, fordi vi er gået... Det synes jeg er meget interessant. Fordi det er et spørgsmål om, hvem vi er.
Ja.
Fordi er man sine tanker? Jeg ved ikke, om det er den mærkeligste ting.
Nej, det
fordi
er det ikke.
Hvis jeg tænker noget og siger det højt, så jeg siger det, han sagde, kendt der, og så angriber du mig for den tanke, jeg nu har.
Ja.
Og det er jo egentlig forkert, fordi... Tanken er jo bare et produkt af mine oplevelser, mit miljø, alle de her ting.
Ja.
Og så er vi helt uden essentielt eksisterer her overhovedet. Nej, man skal passe på med at angribe. Vi er ikke vores holdninger eller vores meninger.
Nej, men jeg tror, der er to aspekter til det. Det ene, det er, at hvis du møder et menneske, om hvem du må sige, jeg kender dig ikke. Jeg kender dig ikke.
Nej.
Jeg har ingen anelse om, hvem du de facto er, andet end dit eget navn.
Ja.
Så det er det, jeg ved om dig. Så må jeg jo forholde mig til din holdning.
Ja.
Og det vil sige, at jeg er uenig i det, du siger.
Ja.
Jeg er uenig i det, du argumenterer for.
Ja.
Og så stoppe dig selv hen imod at slutte, at jeg, fordi jeg er uenig, i der, hvor du gerne vil hen, og jeg ikke forstår din argumentation, så kan jeg ikke lide dig.
Ja.
Og det er der, vi skal stoppe os selv. Altså, jeg vil sige, for at der er et menneske, jeg ikke kan lide, altså med andre ord ikke vise en medfølelse overfor, så skal du jo afsløre en ufattelig grad af umenneskelighed. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja,
for
ja.
At jeg ikke vil give dig min menneskelighed.
Men selv der kan jeg nå til... Jeg har en bror, der har sidder inde. Ikke?
Ja.
Jeg snakkede lige med ham i går. Han har siddet inde.
Lillebror.
Ja. Han har været sådan banderelateret rocker. Han er gået ud af det, og er nu på vej ud i verden for første gang, uden stoffer og det hele. Han har det godt. Ikke?
Dejligt.
Og i går så siger han, jeg håber fandme, jeg bliver flyttet for her, hvor jeg sidder. Jeg bliver flyttet til noget åbent. Fordi der er jo ikke så lang tid til at skulle ud, og de gør jo ingen, bruger ingen tid på rehabilitering.
Nej.
Og så sagde han, det sidste gang, jeg stemmer blot, sagde ja. Han, ikke? Hvilket jeg sagde, hvor fanden har du nogensinde stemt blot? Altså, tager jeg til ham, fordi når, i den, lige den verden, du har valgt, er det dem, der er hårdest ved dig. Men han... Men det er også... Ja, nå, hvad var det, jeg frem til? Hvad var det, jeg ville sige med det? Jamen, vi er bare ikke interesseret i at hjælpe ham videre. Det vi er ikke interesseret i. Vi har defineret ham så meget ud fra hans handlinger og hvad han har gjort, at vi ikke vil hjælpe ham videre nu derfra. Jeg kan ikke huske, jeg havde en pointe. Og det er mit gamle hasmisbrug, der har ødelagt min...
Men kan det være det her med, at han har også haft nogle holdninger?
Det er jo undskyldningen.
Ja.
Det er jo frem til det. Lige meget om...
Prøv at se, hvor pissegod vi er sammen.
Ja, ja.
Og det eneste, jeg skal bare sige, det eneste, vi skal styre på næste gang, vi skal ud og gå, det er... Jeg skal jo ikke løbe rundt i de her Mayfair, London, laksko. Jeg skal tage så store gummistøvler på.
Jamen, går, de her, det er sådan mellemting.
Jeg kan godt
gå lidt over det hele.
Er du undskyld nu?
Nej, men det var, at selv når jeg støder ind i mennesker... Nå, lad os gøre den helt grald. Hitler.
Ja.
Hitler, vi kan alle sammen være enige om, at han er en stjernepsykopat og alt muligt, og det han gjorde var forkert, og... Selvfølgelig er jøder ikke mindre værd end andre mennesker, men det vi bare er sorte og hvad det ellers er, men det vi bare også skal huske på er, i Hitlers samtid, hvor du er gået ind på et hvilken som helst universitet, gået op til en professor og sagt, sorte mennesker er ikke mindre kloge end hvide, så vil vedkommende sagt, ja, det er der blevet ikke for.
Ja.
Så jeg kan selv sådan en, som må anses som, vi nok anser som et sindssygt menneske som Hitler, kan jeg finde formildende.
Ja.
Giver det mening? Altså selv der har jeg det nogle gange, jeg kan sidde og tænke.
Ja, det du siger, det er, at Hitler var et produkt af sin samtid. Altså med andre ord, han var ikke fuldstændig rodløs kastet ned.
Ondskab findes ikke, det tror jeg er grundlæggende. Altså, jeg har sådan en idé om, at alle...
Ej, det tror jeg nu nok. Altså, jeg tror, at...
Jamen,
at
folk kan gøre onde ting, men der er ikke onde mennesker. Giver det...
Nej, jeg tror ikke, der er noget... Jeg tror... Altså, principielt tror jeg ikke på, at noget menneske fødes ondt. Lige så vel som heller ikke tror på, at der er noget menneske, der fødes uærligt.
Ja.
Jeg tror, at et hvert menneske, der har prøvet at holde sit eget eller et andet menneske spædbarn i sine hænder, eller mindst, at det er mindreårigt, vil bekræfte, at det barn er sandroligt, transparent og umiddelbart og godt.
Ja.
Så sker der noget ved os i transformationen fra barn til ung til voksen, hvor nogen af os lander et sted, og andre lander et andet sted. Alt afhængig af, nu snakker jeg ikke om, altså det er klart, at der kan være nogle psykiske lidelser, altså en psykopati, som tager sindet fra dig. Men når jeg taler om os andre, der ikke i udgangspunkt
har den undskyldning,
så er det det miljø og den mangel på anerkendelse, kærlighed, sikkerhed og værdighed, der langsomt men sikkert trækker os over i en transformation fra god til ond. Og så vil jeg så sige, at hvis man skulle følge dit argument om, at der ikke eksisterer 100% ondskabsfulde mennesker, så er det jo, at selv en Hitler var i stand til at udtrykke kærlighed over for Eva Braun.
Ja, ja.
Og det vil sige, at
han var veganer, havde hun.
Men jeg synes... Altså, jeg tror på, at der er mennesker, der korrumperer etisk og moralsk i sådan en grad, i særdeleshed ofte af ideologiske årsager, til at bedrive en ondskab via deres magt, hvor man må definere dem som mennesker, der er mere onde end gode. Og Hitler, eller Pol Pot, eller Stalin, er jo alle tre eksempler på mennesker, om hvem man ikke kan betvivle, at de var mere onde, end de var gode.
Ja, men det jeg ville frem til, det var, at de er stadigvæk et produkt af deres, både deres samtid, deres miljø.
Ja.
Så når du er forarvet på en persons holdning, eller et menneske, det er sådan en ting, jeg altid undrer mig over ved venstrefløjen.
Ja.
Eller dele af venstrefløjen har været det der med, at fordi jeg, en del af den, hvad kan man sige, forarvelse, synes jeg ligger over hos venstrefløjen i øjeblikket. Den kan ligge, en gang når den over hos højrefløjen, det skifter frem og tilbage. Men hvis du ved, at Kenneth har sin holdning ud fra sit miljø og sit og han er et produkt af sin barndom og alle de her ting, og han derfor har fået den her holdning, så kan du jo aldrig gå, så skal du netop ikke gå efter manden.
Nej.
Du burde have ondt af ham.
Ja.
Og rumme ham.
Ja.
Og jeg har tit tænkt over, jeg havde en joke engang i et stand-up show, som jeg faktisk synes er mere rigtig end egentlig en joke, hvor jeg sagde, at jeg synes, det er mærkeligt, at venstrefløjen har så let ved at rumme flygtningen, og så svært ved at rumme de mennesker, de bor i land med, der er bange for dem.
Ja.
De har meget lettere ved at rumme de andres frygt, end deres
medborgers
frygt. Ja. Det synes jeg bare er et mærkeligt træk. Og det er det, det er sådan en, det er bare sådan en ting, det er sådan noget, jeg har gået og tænkt over.
Men jeg synes,
jeg kan ikke bruge det til så meget.
Jo, fordi jeg tror rent faktisk, at vi står, vi står i et nu eller i en samtid, hvor det er sådan, at enten så finder vi en måde at revitalisere den demokratiske samtale med ret til modsigelse i det offentlige rum, eller så begynder det repræsentative demokrati lige så langsomt at blive udfordret. Der er en årsag til, hvorfor de totalitære systemer, de lige så langsomt begynder at spire op, selv inden for EU's grænser med Orbán i Ungarn, etc. Og det er fordi, at vi ikke længere evner at rumme den andens opposition til det, vi gerne vil. Og det er det der med at have respekten for den andens argument og overbevisende, samtidig med, at du ikke kaster dig selv altså ned på knæ og selv vender ryggen til det, du selv tror på. Men det er jo også, altså jeg synes, når vi snakker om det her med samtalen i det offentlige rum. Jeg har faktisk defineret det som et princip, som, og jeg ikke, jeg må sige, at jeg tror, jeg har overholdt det. Håber, jeg har overholdt det. Da jeg simpelthen nægter at sige noget negativt om et andet menneske i det offentlige rum. Altså, jeg nægter det bare.
Ja.
Altså, af princip. Altså, jeg vil simpelthen ikke tale negativt om et andet menneske, men kun det menneskes holdning, hvor jeg vil forsøge på at argumentere for, hvorfor jeg ikke er enig.
Ja.
Og det vil sige, at alt det her med, jeg synes også, alt det her med, hvor meget vi forholder os til, nu hvis man tager sådan en som Lars Løkke, jamen jeg får ganske simpelthen ondt af det med ham over, hvor meget forholdelser der er til ham
som person.
Frem for det politiske håndværk, han leverer, som enten er godt eller dårligt. Hvorvidt er det, han sagde i nu snart en legendarisk nytårstale, hvor han sagde, jeg vil ikke magten for enhver pris, men det nu også holder stik. Altså, det er mere interessant at forholde sig til det, end vi stadigvæk skal gå op i, hvorvidt at manden fik en underbukse betalt af sit eget parti. Det kunne ikke være mere ligegyldigt, men det er et udtryk for, at substansen forsvinder, mens at det eneste, vi vel at mærke omfanger, det er formen.
Ja.
Og så sker der kraftedeme ikke ret meget fremskridt, når det hele bare bliver æstetik.
Men er vi så ikke helt tilbage ved noget, at fordi hele det der med at snakke spin, så er vi helt tilbage ved, det var jo nærmest, altså, og jeg skal ikke lægge alt over på hans skylder, men det var jo nærmest Kvartrup, der brugte energi på, at vi skal snakke om spillet.
Ja.
Hvorfor gør det, som de gør?
Ja.
Og nu er al journalistik, politisk journalistik, handler jo om, hvorfor. Hvad ligger der? Der må ligge noget bagved. Der må være en grund til, at de gør, som de gør. Og man savner nogle gange, at man siger, ja, selvfølgelig er der en grund.
Ja.
Selvfølgelig. Du ville da være idiot, hvis du ikke troede, der var en grund. Nå, men hvad er det egentlig vedkommende siger?
Ja.
Det undrer mig egentlig også, at man er kommet væk fra det.
Men det tror jeg synes jo, en af årsagerne til det, blandt andet er, at politik er ophørt med at være filosofisk funderet. Altså med andre ord, politik er jo ikke længere en folkelig, jovel, men intellektuel diskussion omkring, hvad er det for et idealsamfund, vi gerne vil have, som skal gøre os i stand til at distribuere samfundets goder på den mest retfærdige vis, samtidig med, at vi skaber mest muligt meningsfuldt liv for flest muligt. Altså, den samtale forsvinder lidt i en femerforbindelse, et paradigmeskifte inden for flygtningeindvandrerpolitikken, hvor det nu ikke længere handler om integrationstilskud, men det handler om et udsendelses tilskud. Men vi kommer altid ned i dybden
af hvad politik jo fundamentalt set handler om. Nemlig, hvordan hvis vi i fællesskab skaber rammerne for det gode liv, fordi vi kan ikke længere tale om det i fællesskab.
Nej, fordi det de andre mener, har demoniseret vi.
Ja, med det samme som det første. Frem for rent faktisk at forsøge på at forstå det. Og det interessante er, altså jeg ved ikke, om du har haft den samme oplevelse. Langt de fleste mennesker, jeg møder, altså vi snakker ikke bare langt de fleste, vi snakker den altså klare, signifikante majoritet, er søde.
Ja.
Er mennesker, der faktisk, når du lytter rigtig godt efter, siger noget, som jeg er enig i. Ikke alle sammen, men de siger noget, jeg er enig i. Og mennesker, som man godt kan have, hvis man selv er førstebevægeren, selv tager initiativ, kan have en fornuftig samtale med.
Ja.
Og så er vi tilbage til centralt, det er, hvem er det, der skal være førstebevæger i at skabe et respektfuldt forhold mellem dine medborgere og dine medmennesker. Og det mener jeg, at jeg skal man altid kigge på sig selv.
Ja.
Som den første. Altså, du må altid være førstebevægeren. Du må altid anse det som din forpligtelse at være førstebevægeren i de sociale relationer, der er omkring dig, som du er afhængig af. I stedet for at læne sig tilbage og sige, at det er nok formodentlig den anden, der er ansvarlig for det.
Men er det så... Det er jo nærmest Jesu lærer. Altså, det er jo at behandle din... Ja. Nærmeste, som du gerne selv behandles.
Skal vi gå indenfor og tage en kop kaffe? Godt.
Jo, lad os gøre det.
Vi kan bare sætte os herned. Vil du have en kop kaffe eller et eller andet?
Ja, det kunne jeg egentlig godt. Men så vil jeg godt give kaffen nu.
Ej, ved du, det insisterer jeg på. Det insisterer jeg på, jeg godt.
Jeg snakker med en psykolog, jeg kender, der er evolutionær psykologi.
Ja.
Og også mere, som sagde, hvor vi kom til at snakke med om det der med køn og sådan noget. Og så siger jeg, hvorfor går du ikke ud og siger noget?
Ja.
Hvorfor siger du ikke, jamen altså, vi er grundlæggende aber, ja. Alt det her kan forklares, det tribalism, hvorfor går du ikke ud og siger det? Så siger han, jeg kan jo miste min job, altså jeg kan jo blive ødelagt.
Ja.
Og det er en risiko for, at jeg bliver, hvis jeg gik ud og blandede mig i den debat.
Men nu skal jeg fortælle dig en ting. Men nu skal jeg fortælle noget, der er interessant. Altså med min seneste bog, der går jeg ud og argumentere for, at det kan godt være, at vi intellektuelt kan narre os selv til at acceptere, at vi ikke skal eksponeres til medfølelse, respekt og kærlighed i de mange timer af hverdagen, vi bruger på arbejde.
Mm.
Og at jeg insisterer på, at sindet kan vi ikke narre. Kun intellektet.
Ja.
Og en af årsagerne til, hvorfor at vi ser så mange blive syge af at gå på arbejde, på trods af, at vi ikke arbejder mere i det årti, vi er på vej ud af, end vi gjorde i det foregående, og det årti, der var før. Som andre ord, det, der bringer os til sygdom på arbejde, det er ikke voldsomme mængder arbejdstimer. Det er mere end noget som helst andet dårlig ledelse. Respektløs ledelse. Følelsesforladt ledelse. Som andre ord, jeg argumenterede for, og gør stadigvæk, selvfølgelig, at der er behov for, at man som leder elsker sine medarbejdere, og at ens medarbejdere elsker ens leder. Det ramaskrig, det visse steder skabte, var mig altså dybt, dybt overraskende. Men jeg kan så godt forstå, hvor det kommer fra. Og nu havde jeg så bare det held, at det resonerede relativt dybt med det menneske, der var læser.
Ja.
Eller i hvert fald hos mange af dem.
Ja.
Mål på opladstal og på læserreaktioner.
Ja.
Men se, hvorfor er det, at noget, som jeg simpelthen må insistere på, er så logisk, det næsten ikke engang kan disputeres, at hvis du tager de 8 timer, vi i gennemsnit arbejder i hverdag, og at i de løb af de 8 timer modtager du ingen medfølelse, ingen omsorg, ingen kærlighed, at det selvfølgelig har en konsekvens for dit sind, og at det derfor ville være bedre, hvis det var sådan, du i de 8 timer modtog omsorgsfuldhed, respekt og kærlighed. 2 ting. 1. Det stiller et helt nyt krav til måden, hvorpå, at man skal som leder agere. et helt andet moralsk krav og ansvar. Så det er angstprovokerende, at du lige pludselig bliver nødt til at anerkende, at du har et moralsk ansvar, der handler om at give medfølelse, kærlighed og respekt til dine medarbejdere, ikke bare organisere deres arbejde og sørge for, at de møder til tiden, yder mere for at producere det, de skal, mens de er på arbejde. Den anden årsag, og som muligvis er det mest interessant til, at der var nogen, der blev ganske fortørnet, og ligefrem mente, at det var en psykopatisk filosofi, jeg havde fremført, skyldtes uvidenhed. Den uvidenhed nemlig handler om, at hvor vi i dag har et meget, meget simpelt, primitivt sprog for kærligheden, altså vores kærlighedsbegreb er enten enfoldigt eller tofoldigt, fordi vi har en kærlighed, som vi har til vores børn og familie, og absolut nærmeste venner, og så har vi den kærlighed, som er den erotiske kærlighed, som vi har til vores ægtefælle, kæreste, etc. Men i antikkens Grækenland, der havde man klart flere former for kærlighed, og man havde større sprog for det. Og det vil sige, at vores kærlighedssprog er bare blevet reduceret, så vi ikke længere forstår, at der er mange forskellige måder at give og modtage kærlighed på. En af dem, som grækerne arbejdede med, de havde altså sådan et sted fire klassiske agape, storke, filia, etc. Og en af dem, filia, den jeg taler om, det er en kærlighed, som opstår mellem to mennesker, der ikke er seksuelt tiltrukket af hinanden, som ikke er blodsbeslægtet. Så det vil sige, det har intet at gøre med familie, og det har intet at gøre med eros, som selvfølgelig var den fjerde kærlighedsform, som var dominerende på daværende tidspunkt, men som er en kærlighed, der opstår mellem to mennesker, når man deler formål og dyder i livet.
Ja.
Hvorfor er det, at vi ikke må have en ambition om at tilsætte, at der kommer mere filia ude på landets arbejdspladser? Altså, hvor medarbejdere og chefer og kollegaer deler dyder og formål i livet, mens de er på arbejde.
Ja.
Og det siger bare, at en stor del af min forargelse er også et produkt af den uvidenhed, der udspringer af, at vi har forsimplet vores sprog til at være så endimensionelt.
Ja.
At der er masser af nuancer, som vil opstå, hvis det var, at vi foldede sproget mere ud.
Ja.
Altså, kærlighed er ikke bare kærlighed. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jeg tror godt, jeg forstår. Altså, kærlighed kan gives... det er fordi, når du siger det der med... Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på soldater, kammerat.
Ja, jo.
Fordi hver gang jeg møder nogen, der har været soldat, så kan jeg altid mærke, at når de snakker om deres deling, eller, der er bare et sammenhold.
Ja, der var et broderskab.
Et broderskab.
Broderskab, søsterskab, etc. Nøjagtigt. Ja. Og det er faktisk det filia.
Det er det nemlig ikke.
Er defineret ved.
Ja.
Og der er en kærlighed. Og den er reel. Den er lige så reel. Den er bare en anden.
Ja,
den kærlighed, der er mellem mig og mine børn.
Den kærlighed, der er... Korpsånd.
Jamen nøjagtigt. Fordi kærligheden til mine børn, lige så vel som dine børn, den er instinktiv.
Ja.
Du kan simpelthen ikke forklare...
Ja, det er bare noget, der er oppe i hovedet.
Den er der bare.
Ja.
Det er en anden form for kærlighed, som udvikler sig ved, at du er en del af et fællesskab. Du finder ud af fællesskabets, altså skulle man sige, betydning for dig, og din afhængighed af det. Og lige så stille, så går det fra at være et bare kollegialt venskab, til de facto at være, som jeg sagde før, et broderskab, et søsterskab. Det begynder at få nogle familiære kendetegn, som er et produkt af, at kærligheden begynder at spire. Og nu, og det er sådan set bare den sidste lille pointe omkring det her med, at det du refererede til psykologen, som sagde, at han var bange for.
Så det kunne være konsekvensen?
Ja, og det er formodentlig et realistisk scenarie.
Mm.
Og med sikkerhed har han følt det. Ellers har han ikke sagt det. Altså, vi lever i en tid, hvor det er sådan, at behovet for at skubbe til mange af de koordinater, altså intellektuelle koordinater, som vi hidtil har organiseret vores civilisation omkring, er mere nødvendige end nogensinde før. Et andet koordinat, man også skal skubbe til, det er også definitionen af kapitalisme. Vi har sådan behov for at skubbe til den, fordi ellers så bliver vi i takt med, at virkeligheden forandrer sig, så bliver vi inden for den samme spilleplade. Så skulle du forestille dig, at alle brikkerne på skak, eller alle ternene på skakbrækken, de er simpelthen flyttet væk. Og det eneste, der er tilbage...
De brækker.
Ja, de brækker det. Og det kræver bare noget mod.
Men falder det ikke helt tilbage til, som du sagde, det der med ens barndom, at vi er mere konfliktsky over for vores børn?
Og det er noget, der højst sandsynligt har startet med min, omkring min forældres generation. Også min egen 100% selv konfliktsky på nogle områder. Men hvis vi så er en generation af unge mennesker, der vokser op og har haft konfliktsky forældre,
ja,
så får vi også et samfund, der er konfliktsky.
Ja.
Så hvis jeg går ud og siger, at jeg er 82 år gammel, ja, og jeg vil have, at I respekterer mig som en 82-årig, ja, så siger de, jamen det er nok bedre, hvis, ja, vi er bare... Christian er 82.
Ja.
Og der er ikke nogen lærte, der går ud. Der er ikke nogen, der er ingen biolog, der går ud, eller en antropolog, eller hvad fanden det er, der går ud og siger, nej, det er han ikke.
Nej.
Fordi de er bange, så ved de, så vender sådan nogen mod dem og siger, du kan ikke sige noget, fordi han føler sig som 82 år.
Ja.
Altså, det er bare den... Jeg savner mere end noget sådan... Jeg savner bare mere end noget, nogle mennesker, der faktisk ved noget om noget, der engang vil gå ud og sige noget. Et eksempel. Radio 24/7 hørte jeg en kvinde stå og sige, at vi ikke længere kunne snakke om penisen som et mandligt kønsorgan, for der var også masser af kvinder, der havde peniser.
Ja.
Og det ja, blev ikke mod... Jamen det er hende, det siger fordi, okay, fordi du kan godt føle dig som en mand, selvom du er en kvindekrop. Det er hele, ja, den debat.
Yes.
Og der savner jeg jo, at der står en læge,
ja,
ved siden af og siger, jamen nej.
Nej.
Ja. Det kan du ikke.
Nej.
Vi bruger de her begreber af brugbare. Du kan ikke, hvis du siger, jamen jeg er en mand, der er født i en kvinde. Og det er der nogen, der er. Det er slet ikke, ja, det. Men hvis du kommer til lægen, og du kommer op og siger, jeg er født kvinde, men jeg, ja, er mand. Så vil lægen sige, det er fint nok. Jeg kommer nok til at medicinere dig som en kvinde.
Ja.
Fordi det, ja, altså, vi bruger begreberne. Definitionerne er væsentlige.
Ja.
De må ikke være... De,
nej, nej.
Der er ikke noget, og der er ikke noget lige i øjeblikket af i sådan en tid, hvor alt
Men jeg er meget enig i, at sprog skaber virkelighed. Og det vil sige, at hvis vi ikke passer på sproget, så mister vi forståelsen af, enten den virkelighed, vi er en del af, eller vi skaber en helt anden virkelighed, end den vi nødvendigvis vil. Man bare prøve at give et par eksempler.
Mm-hmm. Fordi det er en tese, jeg har hørt. Ja. Det er en tese, jeg har stødt. Det er sådan en, der vender tilbage. Har jeg stødt en sådan... Jeg støtter ind i flere omgange med, hvor meget sproget former, så det kunne, ja, godt tænke mig at høre på det.
Så lad os starte med det her med, at i den banale ende. Jeg synes jo for eksempel, at udtrykket perker er ret interessant.
Mm.
Fordi det bruges som et negativt samlebegreb for alle flygtninge indvandrere.
Ja.
Altså de perker.
Ja.
Perker er slang for perser.
Mm.
Du er ikke perser, hvis du kommer fra Palæstina.
Nej.
Og heller ikke, hvis du kommer fra det tyrkiske.
Du er en af de fineste
nøjagtigt
i Mellemøsten.
Så det er et eksempel på,
at
et ord, der var slang for perser, er blevet til et samlet begreb.
Og det er noget, negativt.
Og det er negativt.
Ja.
Idiot.
Mm.
Det er jo det, man kalder enten en person, man ikke kan lide, eller en person, der er altså komplet dum som et bræt.
Ja.
Idiot er et ord, der kommer igen fra antikken og fra de græske bystater, og det var en betegnelse for den mand, der havde retten til at afgive sin stemme i det direkte demokrati, men som undlod. Han var en idiot. Så på trods af, at han havde rettigheder, så følte han sig ikke forpligtet.
Det stemmer blank.
Netop, og ydermere, så er det kun
noget,
og ydermere, så er det kun noget, en mand kan være.
Og
sådan kunne man jo beslutte sig for, at bare må acceptere, at begreber og ord ender op med lige pludselig at blive brugt på en måde, som intet har at gøre med den oprindelige substans.
Men de ved folk jo heller ikke, hvor det går. Fra vandal
netop,
kommer fra romernes, ja, vandaler.
Og på samme måde, og det kan folk, vi slet ikke gå i dybden med her, det er på samme måde med knippe og forskellige andre ord, som hvis du går ned og tager den semantiske historie omkring ordet, så vil du finde ud af, at det kan simpelthen ikke være nær så provokerende. Det kan ikke være nær så forfærdeligt at anvende, som tilfældet er. Uanset hvad. Det er sådan set i sig selv interessant, men for mig at se ikke nær så vigtigt at forholde sig til, som når vi begynder at bruge sproget til at skabe en virkelighedsforståelse, der er fuldstændig imaginær. Altså, vi skaber simpelthen en fremstilling af livet og virkeligheden, som ikke er der. Det er et rent fatamorgana, men sproget får os til at tro på det. Og det er jo sådan noget som, altså for eksempel, at vi begynder at tale om arbejdstid, kvalitetstid,
ja,
familietid,
ja,
etc. Men det er bare en sproglig konstruktion, der er jo bare tid.
Ja, ja, ja. Ja,
fuldstændig. Altså, mm, altså det, og det er jo en sandhed. Så bygger vi noget sprogligt ovenpå.
Mm.
Så kan man sige, om hvor farligt er det, vi bruger det jo bare til at forklare, hvordan vi organiserer vores tid.
Ja, ja.
Men det farlige er, at når vi begynder at tro på, at vi kan splitte tiden op, begynder også at tro på, at vi kan splitte livet op, og så begynder vi at snakke om arbejdslivet, fritidslivet, familielivet, men der er jo bare et stort sammenhængende liv.
Ja.
Og en afledt konsekvens af de to første sproglige manipulationer med vores virkelighedsforståelse, at vi ender op med at tro, fordi at vi tror, at vi kan dele tiden op, og vi kan dele livet op, vi også kan dele os selv op, og pludselig sidder vi og taler om Morten arbejdsmenneske, Morten familiemenneske, Morten entreprenøren, Morten filosofen, etc.,
mm,
på trods af, at der bare sidder en af mig over for dig her. Og når du først begynder at tro, du kan splitte din egen persona op, så ender du også op med at tro, at du kan suboptimere dit liv. Altså med andre ord, hvis jeg nu bare har rigtig meget kvalitet.
Er vi mikrodosering af LSD nu? Sådan
ja. Nej, det skal du lære mig på et tidspunkt. Jeg har simpelthen...
jeg har ikke prøvet det. Jeg har bare hørt flere. Det har jeg hørt, det var en, der sagde på et tidspunkt.
Men der er jo noget altså skizofrent og psykedelisk i, at du begynder at tro, at jeg kan så, hvis jeg nu altså putter ekstremt meget kvalitet ned i Morten og entreprenøren,
ja,
så vil det formodentlig give mig en utrolig grad af overordnet følelse af kvalitet og mening i livet. Men sandheden er nej, det vil det ikke. Fordi hvis det er sådan, at jeg er fuldstændig forfaldet som far, som ven, som søn, som medborger og medmenneske, så vil jeg stadigvæk sidde tilbage med en følelse af, at livet er noget, der ikke giver mig den glæde, som jeg gerne vil have. Fordi livet er et hele. Og min morale er bare, at vi skal passe på med, hvilket sprog det er, vi accepterer. Og på autoriteter, så synes jeg, at du sagde, at du godt ville have en læge til stede, når det var sådan, der var nogen, der sagde, at man kunne ikke længere tale om penisen som et mandligt kønsorgan.
Ja.
Jamen, jeg vil gerne have...
En lingvist?
Jamen, netop en lingvistiker, psykolog, kemiker, fysiker, matematiker, antropolog, kunsthistoriker.
Jeg er altså lidt nervøs for antropologen.
Ja,
men det her, antropologer, det er et mistænkeligt erhverv, synes jeg, eller uddannelse, eller hvad det er.
Ja.
Fordi, at da jeg lavede Gandhi på B3, så skulle vi lave noget om, hvordan mennesket var. Så, så sad jeg og skulle finde et eller andet. Jeg gik ind og fandt en biolog, ringede op og sagde, hallo, vi skal snakke om menneskets udvikling. Ja, men det er ikke mig. Jamen, du er biolog. Ja, men det er en antropolog, du skal have fat i, fordi det er mennesket.
Ja.
Altså, jamen, det er noget biologisk.
Ja.
Jamen, det er ikke mit felt.
Nej.
Altså, hvad snakker du om? Altså, vi er dyr, så det vil... Altså, det er noget, man gik fra på et tidspunkt at definere os. Altså, de er delt op. Mennesket bliver af en, og biologen tager sig helt dyreverden. Altså, alt andet.
Men du har fuldstændig ret i...
Og det er super underligt, fordi vi er en del... For mig er det underligt, men der kan jeg godt være gammeldags.
Men det, der, altså, det er jo rigtig nok, at biologien hører til under naturvidenskaben, og antropologien hører til under humaniora.
Ja.
Men der er det gode filosofien jo, at filosofien er jo ikke en videnskab.
Nej.
Så den kan sådan set høre til lige akkurat, hvad den vil. Og filosofien indeholder jo heller ikke noget, der er sandt og absolut. Det indeholder altså en...
Det vil skulle Foucault.
Ja, en konstant rækkefølge af forhåbentlig logiske argumenter, der er med til at gøre, at man kan finde frem til mening og perspektiv i livet. Prøv lige at fortælle mig en ting. Da du, altså, med den interesse, nu for eksempel, nu sidder vi her, og du har lavet din podcast, og da du havde Gandhi, så rækker du ud til en biolog, og du sagde lige før, at du efterspørger, altså det du efterspørger, det er autoritet, og det er vi enige om, ikke? Altså, du efterspørger, at autoriteten, den vidensmæssige autoritet, fylder mere i det offentlige rum, end vedkommende gør i dag. Eller den figur gør i dag.
Jeg er engang min samme en voksen.
Ja, men en voksen her er altså forstået som altså videnskaben,
jeg er en forsker.
Ja.
Det her uden at vide så meget om, jeg synes, at vi lever en... Det er jo ikke så meget det, der... Det er ikke, fordi det person behøver at være en... Det er ikke, fordi jeg tænker det som autoritet, men en, der siger, at det er fint nok, at I synes sådan og sådan. Men jeg vil godt lige fortælle, hvad det har konsekvenser over på vores side af bordet.
Ja.
Det er nogle gange...
Ja, men det... Altså,
Jeg synes, det hele bliver for...
Men da du brugte eksemplet med...
Jamen, der savnede det var fordi...
Som jeg synes er et ufatteligt godt eksempel.
Ja.
Nemlig, at penisen ikke længere... Altså, der er en, der argumenterer for, at penis skal ophøre med at være... Altså, defineret som et mandligt kønsorgan. Ja. Hvilket er et ret... Altså, jeg vil sige, i bedste fald, et rigtig progressivt argument. I værste fald, jo fuldstændig sludder vold.
Ja.
Der vil du gerne have... Der sagde du, når du sagde lægen...
Jamen, der sagde jeg lægen, fordi jeg tænkte, det var...
Men det er jo en autoritet, du gerne vil have på banen, der lige skal understrege, at det er fint nok, du mener det, men det forholder sig sådan.
Ja, eller konsekvensen af det, du siger, er sådan.
Nå, men det starter jo med, men for at du kan drage en konsekvens, skal du jo først etablere et forhold, som man skal drage konsekvensen af. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så med andre ord, hvis han skulle bygge det her argument op,
ja,
så ville han jo starte med at sige, jamen, det er fint, du mener det,
ja,
at du gerne vil have, det var sådan.
Ja.
Men altså rent lægevidenskabeligt, rent biologisk,
er det ikke sådan.
Så er lemmet defineret,
ja,
som værende en mandlig kønsorgan.
Ja.
Og skulle du vælge at gå af den vej, at det er det ikke, og vi forestiller os, at det i det fulde danske sundhedsvæsen blev sådan, som du forestiller dig,
ja,
så ville det have følgende konsekvenser.
Ja.
Men han skal jo starte med at fastslå,
at det er. Ja, ja, ja.
Og det var bare det, jeg hørte.
Det
sympatiserer og abonnerer jeg 100% på. Fordi jeg mener, at vi har skabt altså det, jeg kalder Lord Lauke-syndromet. Som er, at de facto vidensautoriteter, altså forskeren,
ja,
videnskabsmandens plads i det offentlige rum, er blevet indsnævret til noget, der er blevet erstattet af en himmelråbende mængde af mennesker, der aner absolut nærmest ingenting om det, de taler om. De mener en masse om det, men ja, de ved, skråstreg viden, meget lidt om det. Og det skaber Lord Lauke-syndromet, som er, at når vi ikke har forskerne, når vi ikke har eksperterne, når vi ikke har dem, der fundamentalt set vidensmæssigt ved bedst, jeg siger ikke etisk og moralsk, jeg siger bare vidensmæssigt,
ja,
ved bedst, klimaforskeren,
ja, ja, ja.
Og de bliver erstattet af lægmænd og kvinder, jamen så ender vi op med at kunne kende forskel på lorten og lavkagen. Ja. Og så går vi simpelthen over til lorten i forhåbning om, det er lavkage, og så er det sådan set for sent.
Men det synes jeg er ret interessant, du siger, fordi det der, vi gør lige nu, det er meget, meget langsomt, det Paul Pot gjorde.
Ja.
At vi underminerer vores forskere, videnskabsfolk, folk, der reelt ved noget om noget. Paul Pot, han slog dem så ihjel. Ja. Men vi gør det ved at udskamme dem, eller sørge for, at de i hvert fald ikke blander sig. Og jeg synes, den første sted, vi nu er begyndt at se, det er mæslingvaccinen.
Ja.
Det er første gang i... Nu er jeg 36 år gammel. De sidste 15 år, synes jeg, vi langsomt er væltet herover, ja, imod, at folk slår deres sygdomme på nettet, og ja, netdoktor og pisselort. Ja. Og folk har nærmest deres advokat med, når de skal ned til skolehjemssamtale, fordi læreren skal bare holde sin kæft, og ja, ved de egentlig noget om, ja, det. Men mæslingen, udbrud af mæsling, det var sådan en ting, hvor er det forfærdeligt, at vi skal nå dertil,
ja,
at folks pseudovidenskab, og jeg ved godt, der er nogen, der har fået en HPV-vaccine, der har fået forfærdelige bivirkninger, men ikke mere, end der vi regnede med.
Nej. Nej, altså jeg har det jo også sådan, og så må man jo kalde mig enten autoritetsnaiv eller tro. Mm. Muligvis er jeg selvfølgelig også præget af, at jeg har en hustru, der er sygeplejerske.
Ja.
Men både hvad angår HPV og mæslingevaccinen, jamen så stoler jeg på, at videnskab ved bedst.
Ja.
Ikke forstået på den måde, at hvad vi ved i dag videnskabeligt ikke kan forandre sig i morgen, men med alt for håndværende viden,
ja,
så tilsiger det, at det her må være det rigtige. Men det interessante er
jo... Så falder vi bare tilbage på Hitler og, ja, går ind og siger, at hvide mennesker var klogere. Altså, ja. Men det var forhåndviden på det tidspunkt. Ja. Nå, men det, jeg ved godt, det var en lille absurd tanke, men...
Ja, så kommer der selvfølgelig... Altså, man skal huske på, så er der jo... Altså, der er jo så altid et etisk aspekt på toppen,
ja, ja,
af videnskaben.
Ja.
Skal på videnskaben er jo ikke etisk.
Nej.
Lige så lidt som kapitalismen er etisk. Altså, vi har kapitalismen er et system, og videnskaben, altså det er et fagområde.
Ja.
Og de er ikke i sig selv etiske. Det skal vi jo tildele dem.
Ja.
Og en ting jo er, altså hvis vi nu sagde, at hvis videnskaben viste, altså førte et validt argument for, og det er det rent teoretisk.
Ja.
At
jeg klipper teoretisk ud.
Ja, husk at gøre det, fordi så får jeg simpelthen verdens største shitstorm. Hvis vi tager et teoretisk eksempel, at det viste sig, at alle nordjyder var i besiddelse af, ved deres ældre leveår, en lavere IQ,
ja,
end alle andre egnsdele,
ja,
der var det. Så vi, og det var et videnskabeligt fuldstændig verificeret over adskillige årtier.
Ja.
Der var ingen diskussion. Popper havde, og hans metode var blevet anbragt. Det var det der, det er bare
det er
sandt.
Ja.
Det er sådan, som det er. Med alt forhåndværende viden, så er nordjyder per definition mindre begavet, i hvert fald rent rationelt logisk,
ja,
end alle andre egnsdele af kongeriget.
Ja.
Det vil jo ikke betyde rent etisk, at nordjyderne så skulle have færre rettigheder
nej,
i henhold til den danske grundlov. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jeg ved godt, hvad du mener.
Og det vil sige, at
og jeg vil også diskutere for, at vi ikke kunne bruge det i praksis. Altså, man må ikke, så vil vi nok gå ind og sige, man må ikke spørge ind til, hvor kommer du fra i landet, når, ja, man ansætter folk.
Og så vil der komme, netop, og så vil der komme noget andet. Det er det interessante. Hvorfor er det så sådan?
Ja, ja.
Og så må man jo finde ud af,
mm,
formodentligt, er det fordi, at Nordjylland har været isoleret fra den omkringliggende virkelighed i højere grad end grænselandet eller andre. Med andre ord, der vil ligge en evolutionær
forklaring
eller, ja, ja, som jo ingen lunde derfor skal ligge den befolkningsgruppe til last. Det er bare, altså, på samme måde med kapitalismen, det er også, at vi skal jo selv regulere både, altså, hvordan vi handler. Vi skal etisk regulere, hvordan vi handler på de videnskabelige indsigter. Såvel som vi også skal etisk regulere det kapitalistiske system, fordi det har ingen iboende etik.
Nej, fordi det vil der bare sted.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Jeg plejer at bruge det her eksempel, bare inspireret af det, vi sidder og snakker om her, med børnearbejde. Altså, det var jo ikke sådan, at vi stoppede med børnearbejde, fordi vi blev tør for børn. Det gjorde vi ikke.
Nej.
Altså, vi gjorde det i en hybrid mellem to ting, fordi produktionsapparaturet, det lige pludselig begyndte at blive så effektivt, at det var ineffektivt at bruge børn, og vi yder mere, måske afledt af eller omvendt, begyndte at finde det uetisk.
Ja.
Men sandheden er, at vi ved ikke, hvad der kom først.
Nej.
Altså, det er simpelthen umuligt at deducere sig ned til det enkelte menneskes beslutning om at gå i den. Altså, var det industrialiseringen, eller var det etikken? Når vi nu kigger tilbage på det i dag, så vil vi jo gerne have det.
Moralsk.
Ja, vi vil gerne have,
at det var... Men det er jo det samme med slaveriet.
At det var en moralsk evolution. Og jeg tror på, at det er et samspil mellem en teknologisk udvikling,
ja,
og selvfølgelig også en etisk-moralsk udvikling. Men du kan ikke bare læne dig til den ene side. Du bliver nødt til at se dem i samspil.
Ja.
Og det er jo på samme måde, som du siger.
Men vi vil helst have det moralsk-etiske. Ja, det synes vi er smukkest.
Jamen, det er det jo også.
Ja.
Altså, det er da en meget, meget finere fortælling om mennesket, at disse forandringer...
Det tænkte og kom frem til det.
Ja, altså vi nåede simpelthen frem til, helt uafhængigt af de teknologiske fremskridt, ja, at selvfølgelig var det uetisk at gøre brug af børnearbejde.
Men det var lige for en grund til at nævne slaveriet, fordi slaveriet er nemlig, synes jeg, en af de ret interessante ting, er, at vi grundlæggende i hele vores historie har været slavebaserede økonomier, ja, og det har været, ja, altid,
ja,
indtil at vi opdager, at guleroden, ja, får vi bedre medarbejdere ud af en pisk.
Yes.
Og så ændrer vi det.
Ja.
Og så er det i øvrigt også egentlig, ja, forkert.
Ja.
Men det er igen en diskussion.
Men det er godt vel, men jeg vil sige, det jeg gerne vil,
lyder
som om, at jeg overhovedet har bare marginal indflydelse på det. Men jeg vil sige,
for John the Juice, yes, kan du kigge på det.
Rent filosofisk, så det, altså min idealtilstand, det er, at det faktisk flytter sig.
Mm.
Så vi starter med at være så etisk, moralsk afklaret. Først som individer.
Mm.
Dernæst som borgere, medarbejdere, entreprenører, aktionærer, medejere, skråstrege ejere, direktører, etc. At vi styrer produktionsapparaturets udvikling ud fra et etisk,
ja,
kompas,
ja,
frem for det sådan set af teknologien og produktionsapparaturets evolution, der giver os en anstødsten til at gøre det, der objektivt etisk er det anstændige.
Ja, ja.
Og der mener jeg, at vi er kommet til en fase i det moderne menneskes evolution og vores civilisations skulle man sige, ekspansion, at vi bliver nødt til at starte med at kræve det også.
Ja, 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 ja.
Så en ting er, hvordan historien har været, og hvor jeg kan høre, at vi er fuldstændig enige. Mm. Der siger jeg bare, ikke mere.
Nej, nej,
nu må
nej.
Vi simpelthen flytte etikken frem i kausaliteten.
Ja, ja, ja.
Og man bare lige, altså det vildeste eksempel, altså det suverænt vildeste eksempel på, at det er teknologien, der driver de etiske, moralske, anstændige, ansvarlige beslutninger. Det er jo vedvarende energi.
Det
er en fuldstændig voldsom, vanvittig historie om, at vi indiskutabelt siden 1950'erne har vidst, i hvert fald majoriteten af forskerne har vidst, at climate change was man-made.
Ja.
Og at det derfor hovedsageligt set var de fossile brændstoffer, der drev det.
Mm.
I 1997, der begynder vi for første gang at organisere os geopolitisk omkring problemstilling i Kyoto.
Mm.
Først i 2015 bliver der de facto taget livgreb med det på en måde, så vi kan begynde at tro på, håbe på, selvom vi stadigvæk er optimistisk, men der er et håb, for vi kan komme under 2 grader. Hvorfor sker det i 2015? Det er fordi teknologien nu er blevet så sofistikeret, at den er billigere end kulkraft.
Men vi skulle derhen først.
Vi skulle først derhen, at det rent faktisk, at teknologien var profitabel. Og det vil sige, at hvad der var etisk rigtigt at gøre...
Har vi vidst længere?
Jamen har vi vidst i over... Altså det er 3/4 århundrede nærmest, før vi handler på det.
Ja.
Og der siger jeg så bare, lige nu, der står vi og kigger ind i noget, som i hvert fald ifølge statistikkerne, ifølge data, ifølge forskning, er en historisk problemstilling. Aldrig nogensinde har det vestlige voksne menneske været så syg og blevet så syg af at gå på arbejde. Og det stiger år ud og år ind med meget, meget få undtagelser på tværs af dusinvis af nationer. Fordi vi organiserer og leder det menneskelige potentiale, der møder ind hver eneste dag, på en måde, som ikke virker. Hvornår er det, at vi træffer den etisk-moralsk anstændige beslutning og ændrer på det forhold, at mennesker bliver syge, flere og flere mennesker bliver syge af at gå på arbejde? Hvornår er det, at vi de facto strukturelt ændrer det? Jeg tror først, det er der, hvor det er sådan, at produktiviteten falder ned til et niveau, hvor det er sådan, det ikke længere er økonomisk rentabelt at udnytte og udbytte mennesker, frem for rent faktisk at beskytte dem og udvikle dem.
Ja.
Og der siger jeg så bare, nu håber jeg, for igen...
Altså, at vi gør ikke, det på en anden række.
Jeg håber ikke, vi gør det på samme måde som med klimaforandringen, hvor det er sådan, vi venter 75 år med rent faktisk og
det bliver sgu nok bare robotter og sådan noget. Det bliver nok den måde, vi gør det på. Sådan noget borgerløn. Ti stille her lidt penge.
Ja. Men det er faktisk for mig.
Men det er jo igen teknologien.
Yes, ja, det er det nemlig. Og så den anden ting. For mig, så jeg er ikke drevet af utopier.
Mm-hmm.
Altså jeg synes, de er smukke.
Mm-hmm.
Men husk lige på, at det var ikke et utopia, at den vedvarende teknologi kunne komme til at fylde så meget i det globale energimix, som vi nu vel og mærke har behov for. Husk på, udvikling af teknologi og sofistikation af teknologi, omkostningen med teknologi afhænger jo af, hvor meget den skaleres.
Ja.
Så jo flere solpaneler, der bliver sat op rundt omkring i verden, jo billigere bliver solenergi, jo flere vindmøller. Fordi teknologien, den udvikler sig, den sofistikeres, kapital kommer ind i udviklingen af teknologien. Så sandheden er, at vi er ikke i dag, hvad angår vedvarende energi og dets competitive aura. Fordi der måtte gå så lang tid. Næh, havde vi investeret mere tidligere, så ville vi være der tidligere.
Ja, selvfølgelig.
Og det er bare lige den logik,
vi skal.
Og det glemmer vi nogle gange, når vi tager sådan nogle gamle kapitalistiske argumenter.
Men det er, fordi vi siger, at det er markedskræfterne, der skal få det hele til at køre, og vi er nødt til at vente, og sådan er det. Ja.
Og hvad er markedskræfterne? Altså, hvad er det? Det er udbud og efterspørgsel. Og yder mere et spørgsmål om at få et afkast, gerne størst muligt, med kortst mulig investering, hurtigst muligt.
Det vil sige,
det er kortsigtethed. Markedskræfterne er kortsigtet per definition. Og det, igen, det er bare det her med, men det er bare lidt så vigtigt for mig. Virksomheder, det kapitalistiske system, markedskræfterne, alt sammen er jo menneskelige konstruktioner.
Det er jo
vores etik og moral.
Ja.
Så det er ikke sådan noget med, at du kan ikke bare kigge sådan og sige, altså det er sådan lige så abstrakt, som de ydre rum. Nej, det er ej. Det er dig og mig, der skaber det hver eneste dag. Ja. Fordi vi accepterer det.
Ja, ja, jamen det er, hvad kan man sige, det sociale, det er subjektive konstruktioner.
Yes, korrekt.
Der er to ting, jeg godt lige inden vi slutter. Det ene spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at spørge, det var, hvis jeg skulle begynde at læse filosofi, hvor skulle så starte?
Ja.
Og den anden ting, det var, er du et religiøst menneske, eller er du ateist eller agnostiker, eller har du en forståelse for... Nej, jeg er nødt til at tage den fra mig. Jeg er nødt til at lide den fli af mig selv.
Yes.
Løbe den fli af mig selv først. Jeg har egentlig altid anset mig selv som ateist i en eller anden grad. Og jo ældre jeg er blevet, jo mere jeg har læst verdenshistorie, jo mere det er gået op for mig, at religion er en af de tidligste sammenhængskræfter, vi har kunne skabe.
Ja.
Og den er... Altså, den har... Den har en... Altså, findes Gud, det er sådan set ligegyldigt.
Ja.
Fordi bare det, vi tror på ham eller hende eller den, så har den en sammenhængskraft. Det vil sige, så har den en værdi, den har en styrke. Og derfor, det vil være... I min optik vil det være fuldstændig idiotisk at tage et af de stærkeste kort, vi mennesker har, og bare sige, nej, det findes ikke. Ud af vinduet.
Ja.
Nå. Hvad har vi så? Skal vi fortsætte? Og, fordi jeg vil have sådan en fornemmelse, at man siger, vi har den her hest, vi kan spille på herovre. Jamen, det er en fiktiv hest, den findes ikke, så den holder vi bare i stallen. Der er ikke nogen grund til at spille på den. Jamen, den har, altså, det er den ene ting. Så jeg har rykket mig meget. Jeg har fået meget mere respekt for religion, og jeg har fået meget mere, eller tro, men også religion, fordi grundlæggende synes jeg, nu har jeg både læst hinduisme, og kigget på Abraham-troerne, og helt tilbage til grækerne og romernes omskrivninger og sådan noget, men de har en værdi på en eller anden mærkelig måde.
Absolut.
Og det var egentlig den anden ting, om man kan være den moderne menneske i dag og stadigvæk, fordi jeg har et problem med spiritualitet. Jeg har et problem med, at folk siger, at det er latterligt at gå i kirke. Nå, skal du med til yoga?
Ja.
Det er jo også bare jer, der sætter jer i det samme rum, kigger op på en, der står foran jer, og nu siger vedkommende, hvilke bevægelser I skal lave. Ja. Hvor herover er der en, der siger, her er en historie, en lignelse, I måske kan lære noget af jer.
Nøjagtigt. Men jeg vil sige, at lad mig starte med det sidste spørgsmål først.
Mm.
Jamen, altså, du spørger mig, altså, hvis du spørger mig efter, tror jeg på Gud, så er svaret ja, og jeg vil godt lige forsøge på at forklare dig, hvorfor. Mm. The Big Bang Theory, som er en teori, og jeg understreger en teori, som er den mest dominerende, mest logiske, frembragte teori om skabelsen af hele universet, og dermed også skabelsen af det menneskelige liv. Der man kommer ned til en tiende del af et sekund efter The Big Bang.
Mm.
Men man ved stadigvæk ikke overhovedet, hvad det var, der var før.
Nej, nej, nej.
Hvis man tror på, at der ingenting kommer ingenting, og at noget kommer noget, og det gør jeg, og det vil sige, at ingenting kan skabe ingenting, så må der have været noget før.
Mm.
Det før kan vi så enten kalde en første bevæger, altså den bevægelse, der satte The Big Bang i gang, men vi kan også godt kalde det Gud.
Ja.
Så jeg tror på en første bevæger, på en Gud.
Ja.
Også af den simple årsag, at noget af det absolut smukkeste, der er i livet, er trosbaseret. Fordi når folk siger, jamen du ved det jo ikke. Nej, det gør jeg ikke, og du gør det heller ikke. Og tro handler jo netop om, hvad du ikke ved. Fordi hvis jeg vidste det, så er det ikke noget, jeg troede på. Så er det noget, jeg vidste.
Ja, ja,
der er forskel på viden og på tro.
Ja.
Så snart du vælger at tro, så gør du også tvivlen til din egen nådesgave. Du gør tvivlen til din egen nådesgave.
Ja, ja.
Inden i troen lever tvivlen. For hvis der ingen tvivl var, så var det ikke noget, du troede på, så noget, du vidste.
Ja.
Så for mig er det vigtigt at tro, fordi at jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord, end hvad jeg er i stand til selv at forstå.
Mm.
Hvad vi i dag kollektivt ved, og det giver mig en ydmyghed, som jeg synes er sund for at være et menneske at bære sig selv med, i mødet både med sig selv og med sine omgivelser. Ydermere, så når jeg taler om, altså når vi taler om tro, og vi taler om tvivl, så kommer vi helt naturligt også til at tale om det, som jeg mener er det smukkeste, vi har i livet, som også er en tro. Jamen kærlighed.
Ja, ja. Nogle vil sige, det er kemiske reaktioner i hjernen, men hvis du tager de fire med, som du snakkede om, der er nogle af dem, der ikke bare kan være kemiske.
Nok. Mm. Men også et andet forhold. Lad os sige, at jeg lige nu siger til dig, baseret på filia, at jeg elsker dig.
Mm.
Så har du ingen anelse om, hvorvidt at det, jeg siger, det er sandt. Du ved
Nej,
ikke...
Nej, jeg er nødt til...
Ja, du kan vælge at tro på mig, eller du kan lade være.
Mm.
I det øjeblik, du lader være, så vil vores forhold udvikle sig på en vis.
Ja.
I det øjeblik, du vælger at tro på mig, så vil det udvikle sig på en anden. Jeg siger ikke, at det ene eller det andet vil bringe dig et bedre sted hen i livet, men en ting er sikkert. Det er, at de fleste kærlighedsforhold med undtagelse af det instinktiv, vi har til vores børn, det starter med, at vi tror på den andens kærlighed.
Ja.
Altså, vi tror på den andens kærlighedsbudskab. Vi tror på, at det, du siger, er sandt.
Ja.
På samme måde som, at da jeg kysser min hustru farvel her til morgen og sagde, at jeg elsker hende, der må hun igen vælge at tro på, at det er sandt.
Ja.
Godt være, at hun nu har 21 års historik at sætte det op imod, men det er igen et trospørgsmål.
Ja, 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 ja.
Og det vil sige, at vi alligevel i vores hverdag lever med troen helt derinde, hvor det er sådan, livet det kittet sammen. Og derfor er det slet ikke problematisk for mig at tale om tro. Fordi troen er der både i det nære, og det er også i det abstrakte. Altså, hvorfor eksisterer vi?
Ja.
Altså, som menneskehed. Altså, hvorfor eksisterer livet overordnet set? Og hvordan leves mit liv i dagligdagen? Det var en ekstremt lang måde at svare på ellers direkte spørgsmål på. Og det andet det er, jeg vil læse Kritik af fornuften af Kant, eller Staten af Platon. Altså to.
Staten har jeg læst.
Ja, okay. Men den er jeg helt...
Tung.
Ja, den er tung.
Så hoppede jeg over og læste, hvad hedder den, Fyrsten.
Ja, af man kan vælge. Det er også pis godt.
Så bliver man kynisk.
Ja. Men det er faktisk fint, altså, men jeg kan godt, altså hvis man så kender historien bag Machiavelli, og man yder mere og også sætter den ind i altså den florentinske republik og Medicierne og renaissancen etc., så synes jeg også, det er et fantastisk værk.
Det er jo en CV. Det er jo ret sjovt.
Og så er det også fordi, at det er så, altså det er jo en endnu mere, altså langt mere end både Kants Kritikken af fornuften og Staten af Platon. Så er Fyrsten jo... Altså,
du kan mærke, nej,
han er ikke ret stor, det har jeg selvfølgelig, men du kan også mærke Machiavelli. Du kan simpelthen næsten mærke, han selv sidder og skriver for sit eksil. Ikke? Nej, så jeg ville... Men så vil jeg tage noget Kant.
Okay, fordi jeg prøvede at læse noget Jung.
Ja.
Simpelthen fordi jeg støtte på... Jeg først startede egentlig med at prøve at kaste mig over noget, hvad hedder de der franske...
Sådan Sartre og Camus
Foucault. Ja. Og sådan noget. Og jeg blev bare... Jeg blev lidt irriteret, over nogle af...
Ja.
Altså, er der ikke fandtes sandheder, og alt var op til... Altså, jeg blev sådan... Det passer bare ikke til mit temperament, kunne jeg mærke, når jeg læste. Det var godt, og der var flere ting, hvor jeg tænkte, men så var der en, der sagde, hvis du har det sådan, så skal du også læse Jung. Det er næsten det modsatte.
Ja. Og han kan jeg også... Altså, jeg vil sige, men altså, jeg... Jeg synes jo, det er så fascinerende, og det er sådan set, altså igen, hvad enten at... Altså jeg tror, det eneste, der virkelig irriterer mig at læse, er en tysk filosof, der hedder Heidegger.
Det er kun navnet, jeg stod på, jeg har aldrig læst ham.
Men ellers så er sådan, at jeg synes, det er... Altså jeg synes simpelthen, det er så fascinerende, og jeg gribes af en kæmpe taknemmelighed over, at der sidder nogle mennesker og formuleret så sammenhængende tankesystemer.
Ja.
Og så kan man være enig eller uenig i konklusionen, som systemet drager, men du bliver simpelthen nødt til at være taknemmelig over, at den tanke er tænkt, og den er foldet så grundigt ud for os, der møder livet nu.
Vi kan have det med Bibelen, hvor jeg nogle gange det undrer mig, det er også for lige at vende tilbage til det andet spørgsmål omkring tro. Det, der imponerer mig, når jeg læser for eksempel, jeg har læst i Bibelen og sådan noget, det er, at der kan blive, at mennesket i så mange år, at der har siddet nogle mennesker med en helt anden teknologisk verden omkring sig, et helt andet samfund, vi lever i dag, med nogle helt andre opbygninger, nogle helt andre måder at tro, verden hænger sammen på, og stadigvæk stille spørgsmål som jeg kan læse i dag og tænke, ja. Jeg har lyst til at råbe tilbage i tiden. Vi ved det stadigvæk ikke.
Nej.
Vi forstår det ikke.
Nej.
Altså, det synes jeg er fascinerende.
Men der har jeg sådan her, altså det er også, altså, jeg synes jo, at hvad enten, at du tror på en Gud, defineret i den ene eller den anden forstand, hvad enten, at du anser dig selv som værende kulturkristen, eller kristen, eller ateist,
ja.
Så er Bibelen et livsfilosofisk mesterværk, som man bør læse lige så vel, som man læser de tusind plateauer af Deleuze, eller man læser noget af Jung, eller noget af Kant, eller noget af andre. Det er simpelthen bare et filosofisk, interessant værk, som du også godt kan være i opposition til, men du med sikkerhed vil finde flere af, som er dybt relevante for dig at reflektere over dit eget liv, og i mødet med dine medmennesker. Og ved du, hvad jeg skal nu?
Tis.
Nu skal jeg simpelthen tis.
Skal vi ikke også sige tak?
Jeg er simpelthen bange for, at jeg er ved at få gendarmerblære.
Det var
en kæmpe fornøjelse.
Ja, det var skide hyggeligt.
Tak, fordi du inviterede mig. Jamen, det var virkelig glad for.
Det var en fornøjelse snak.
Og nu ved jeg godt, at det her, jeg kommer lige tilbage.
Ja.
Men det her, skal sige, det skal vi gøre igen.
Jamen, jeg er meget frisk.
Ja.
Det kunne være super.
Yes.
Det ved jeg, men jeg venter lige her.
Det var dagens snak. Det var Morten Albæk. Jeg håber, at I fik lige så meget ud af det, som jeg gjorde. Jeg har jo i sin tid kastet mig ud på de her, den her podcast for at møde andre mennesker og snakke med mennesker af alle mulige typer. Og Morten var en type, jeg ikke havde snakket med før. Og jeg vil sige det sådan, at det var meget berigende, og det var virkelig en snak, jeg efterfølgende gik og tænkte rigtig meget over. Især vores snak hen mod slutningen omkring det med Gud og være troende. Det synes jeg var utroligt spændende. For jeg kan mærke, at jeg rykker mig selv der. Jeg er gået for at være ateist. Tænk mand, hvis jeg om 10 år sidder i en kirke og siger, hvor herre. Jeg ved det ikke. Nå, det var dagens afsnit. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. Og nu kan jeg se, at Anders Lund kommer gående. Så nu går jeg mig over og stiller mig klar til at gå en tur med ham. Og den kan I høre en gang i fremtiden. Hej.